Efesofo tiesia mba muntie mu awofo asem awurade mu na eyi na etie
di waja ne wonenni
eyi ne mra asem a edikan a bohye wom
na ewie wiye na wona awara sase so
na ejanom munyi mu mabufu na mo munye won awurade kasa kire ni nyansa kire mu nkoa Mumfa osuro ni ahopopo ntie mu honam fam wiranom asem mfimu kuma mu sene amoye ma kristo enye eni sosom mu se won a woso nipa ni na mum se kristo nkoa a wofi kuma mu ye onyankopon apede na wode adwen pa som se woye ma awurade na enye nipa na munim se papa a obiara ye no akoyo odesio enu ara ho akatua na obenya awurade nsem na awuranom Munya eyinum ara nso mma won. Mumre ehunahuna ase. Efise munim se wane mu wo wura baako wo soro. Na ono de nipa animhwe bi ni ni fam. Ne edi akyire no. Momma mo honye den Awurade ne na ahoden tumi mu. Munhye Onyankopon akode nyinaa. Ne matumi agyina ne obunsam na ede edi asi. Efise enye ya ne moja ne honam na anya. Na mmom ya ne mpanyini ne tumidi. Ni wiase yesu mu atumfo ne ahohommone a ewo osoro honom eyinti monhye onyankopon akode no nyinaa ne matumi agyina edabone no mu na moyade nyinaa wie a magyina ho enti monyina ho momfa nokware nkyekye mo asen na monhye trene nkatabo na momfa asondwe asempa no ho ahodaso nhyehye mo anan na ne nyinaa akyi no Munkura jidi chema modi betumi edum obone no bema redaw no nyina na momfa nkwa ji dade chew ne honhon krante a ene onyankopon asem na momfa mpae bo ne osere nyina mompae da honhun mu na nuara nti monwen na montu asara nserema ahotefu nyina ene menso se mebue ma anoa wo ma me asem menka na memfa nam nyinyi asempa na hinta asem menkyere Eno ho bofo na meye nkonsonkonson mu na mayemu nam senia esese mekasa na ne ebe na monso mate me ho asem senia mete no onu adofo ne awurade musomfo no kwafo tikiko bema mahu ni nyina ono na eyara nti mesuma no munchen na mahu senia ye hote na wahyemu koma den asondwe nka anuanom ne odo ne gidi nso a efi ajo nyankopon ne Awurade Yesu Kristo odum nka won a wodo yen Awurade Yesu Kristo mma ehontochi ma no nyinaa